Rosa Luxemburg Poloniako erresuman sortu zen 1860-ko martxoan eta Berlinen erailtzutela urtemuga bete zen joan den igandean urtarrilaren 15ean. Iraultzaile eta sozialismo alemaniarraren teorialaria izan zen besteak beste, Alemaniako alderdi komunistaren sorreran parte hartu zuen. 1919-ko urtarrilean Berlinen izandako iraultza saiakeran parte hartu zuen eta beste ehunka lagunekin batera atxilotu, torturatu eta hiltzuten. Haren memoriari eta ideiei tiraka biharko hirugarren Rosa Luxemburg konferentzia antolatu dute Bilboko IKTNOan arratsaldeko 5:30etan hasita Rosaren lagunak Euskal Herrian elkarteko kideek, GTIPS-ekoek eta Basakal elkarteek antolatu dute eta honako gaia jorratuko dute. Ezker erresistentzietan feminismoari erresistentziak zer egin. Lore Agirrek, Pili Albarezek eta Jokin Azpiazuk parte hartuko dute solasaldian eta horren aurrerapena egiteko hiru hizlarietako bi ditugu gure artean. Bilboiria irratiako estudioan dugu, Pili Albarez, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Pili. Eta horren aurrerapena egiteko hiru hizlarietako bi ditugu gure artean. Bilboiria irratiako estudioan dugu, Pili Albarez, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Pili.
Arratsaldeon denoi.
Eta telefonoz bestalde berriz, Lorea Agirre daukagu, arratsaldeon, eta ongi etorri zuri ere, Lorea.
Arratsaldeon. Rosa Luxemburgoren garaian, demagun guen dela 150 urte nola baite, sozialismoaren eta komunismoaren bidea jorratzen hasten denean, ba gutxi asko planteatzen dien galdera asko eta asko, galdera edo auzi esango nuke galdera baino gehiago, auzi asko eta asko ordurakoia planteatzen dira, ez da. Eta bueno, Rosaren garaian, baze eztabaida gai zituzten ikusten badugu, bueno, ba eztabaida gai nagusiena noski izan langileriaren edo proletargoaren lan baldintzak, iraultza eta nolabait gizarte sozialista bat antolatzeko borroka, horrekin lotuta jakina ba oso presente zegoen kapitalismoaren beraren azterketa, horrastan da pixka bat, kapitalismoaren azterketa, Marxetik eta gero ondoren etorri ziren beste hainbat pentsalari marxisten eskutik, eta bueno, hoien artean Luxemburgon eskutik, ba kapitalismoaren gainean, iraultzaren beharraz, erreformaren beharraz, greba orokorrak, kale borrokaren arteko jardunaz, batzuk alde, beste batzuk kontra, emakumearen askapena, bueno, bentsate marxismoaren barrenean horre agertzen da puri-purian, eta ez da bai da handiak daude horren inguruan, eta horrekin lotuta ba, momentuko borroka txoagoak zirenak baita ere, ba, emakumeen sufragioa, imperialismoa ere horra aipatzen da balen aldiz edo esango dugu kapitalismoari lotuta, gerraren kontrako aldarriak. Bueno, gai guzti horiek gaur egun begiratzen badugu, gaitegi oso hori gaur egun ere eskuartean dugu, neurri handi batean, ez da. Kontua da behar bada galderak gaur egun desberdina direla edo desberdin egin behar ditugula, ez da? Zergatik, ba, besteak beste garaiak aldatu direlako, ez? Eta aldatu dira gauza batzutan behar bada antzeratxu gaude, baina aldatu dira ba besteak beste esango nuke globalizazio erabateko batean bizi garelako eta horrek gure eguneroko bizitza erabat baldintzatzen duelako, baita ere informazioa eta komunikazioen teknologiekin ba bizitza online, offline, digital eta erreal batean erabat nahastuta bizi garelako. Eta beste alde batetik egia da, han planteatzen zian hainbat gai agian aurrera egin dela, ez da? Ba, nik aipatuko nituzke emakumeen eskubideak edo berdintasuna eta langileena ere, ez da? Bi horietan aurrera egin da, orain dela 100 urteko konparazioan. Baina segurazki aurrera gehien egin duen gauza izan da kapitalismoa. Eta orduan, bueno, naiz eta egorak ez dien parekagarriak, orduan eta gaur egun auziak oso antzekoak dira.
Luxemburgen pentsaera eta iraultza saiakera haiek aspaldikoak diren arren beraz, haren idealen norabait oraindik ere bizirik eta gaur egungoak izaten jarraitzen dute, Pili?
Bai, ba, bueno, azken finean gu geuk ez badugu eraldatzen gure barrua, ez? Ez badugu birpasatzen nola zelako eziketa jaso dugun, ez? Eta zer egiten dugun guk ezkertalde hauetan, ba, askotan erreproduzitzen dugu aldatu nahi ditugun jarrera horiek edo pauta horiek, ez? Eta hori, ba, aspalditik daramatzagun karga bada.
Eta karga horiei begira jartzeko autua ere eginda dago biharko konferentzia horretan, hirugarrenez antolatu dute, Lorea Zukurtero parte hartu izan duzu, besteak beste Luxemburgen biografiaren egilea ere bazarelako, aurtengo goiburuari erreparatuta, zena barmenduko zenukearen figuraz. Ezker resistentzietan feminismoarekiko egon daiteken erresistentzia zausnartzea bada biharko solasaldiaren helburua, imaginatzen dut Rosa bere garairako ere, ba resistentzian aritzea tokatuko zitzaion emakumea izango zela.
Bai, dudarik gabe. Hor eztabaida handi bat dago oraindik ere marxismoaren baitan eta Rosaren figuraren baitan ea feminista ote zen edo etzen, ez. Beak sekula ez bentsate publikoki gutunen batean edo bestean idatzia du, baina ez publikoki etzen feminista gisa agertu, ez. Naiz eta ulertu berdan garaia aitan feminista hasiera batean bentsat nolabait emakume burgesak sufragioren aldeko borroka egiten zutenak konsideratzen zirela, ez? Eta hor oso banak eta argia zegoen eginda emakume burgesak eta emakume langileak edo proletargoa emakumeena, ez da. Orduan, bueno, kontzeptuak ere etziren berdin erabiltzen. Baina, bueno, ez da bai dau oso rekurrentea da eta askotan egiten da. Egia da, bueno, Rosa Luxemburg noski bere pentsamenduan ere bai ze idatzizun, ez asko ere, baina asko idatzizun emakumeen inguruan, baina bere praktikan bereziki ba, emakume resistente bat izan zala generoari dagokio noan, ez da. Eta hori bueno, bere gutunetan oso argi ikusten da, hasiera-hasieratik nola iristen danean Alemaniara, Poloniatik, eta bertako alderdi sozialdemokratan sartzen dan, eta hori dagoeneko esaten dune, emakume naizelako ba ez diate botererik ematen, esaten diate emakume gaietan jarduteko edo emakumeen azpitaldean sartzeko eta beak hor ba ez zitun edukiko 26 27 urte eta oso garbi esaten du nik politika letra larriz egin nahi dut. Eta garai hartan politika letra larriz egiteko ba azkena izango zen emakumeen talde batean sartzea eta orduan beak jokatzen du bere apostu politikoa edo bere karrera politikoa edo bere praxi hori ba, alderdiko zuzendaritzara bideratzen, ez? Eta, bueno, bere alaxi iristen da alderdiko zuzendaritzara, ez? Eta horre askotan aipatzen du, berak ere bai, ez da? Ba, emakume izateagatik zenbat iraintzen duten. Hala ere, eta garaiko prensa eta ikusita bai bere alderdikoek, sozialdemokrateek eta nola ez, burgesek, liberalek eta denetarik esaten dioten, ez da? Ba, bueno, irainak eta guzti hori. Ez eta hor, pasarte asko ditu berak horren bueltan idatzitakoak. Ez. Eta bat, pixka bat sintomatikoa da, edo adierazgarria da, eta azaltzen du nola berak erabaki zuen oso oso gaztetik, etziola, ba, bueno, ba, emakume izategatiko egiten zizkioten irain edo akusazio edo gaitzespen guztiaiei, bat berari ere etziela erantzungo, ez da. Eta hor badau pasarte bat, 1911an Jenako nazioarteko kongresu batean nola, bueno, ba, hango komunistak eta batzuk bentsat hasten zaizkien, ba, emagaldu eta denetarik esaten, ez. Hango batzar nagusi batean, ez. Eta nola bere kamarada batek hitza hartzen duen eta hasten dan Luxemburgaren defendatzen, esaten nola esaten diozu emagaldu bat dela, testegi zer dela, eta emakumea histerika bat, eta horrelakoak. Eta gero badago gutun bat, Rosak ez du hitz egiten, bilera horretan, ez gai horretan bentzat, eta gutun bat idazten dio, bera defendatzera joan zen kamarada horri, eta, bueno, ikaragarrizko haserrea botatzen dio, ez eraten dio, nik ez badiot erantzuten, nire egiten dieten iraina izuk ez duzu zertan, ze, beraieko isen nahi dute, ez da, nere moralitatea hitzegin nere pentsamendu politikoa sakrifikatzeko, ez? Eta azkenean zuk ni defendatu nahi izan duzu, baina azkenean nere pentsamendu politikoa sakrifikatu duzu kongresu nagusi horretan, ez? Bueno, hor ikusten da beak ze jarrera hartu zuen horren aurrean, ez?
Nolako resistentzia erakusten zuen?
Personalean ere oso persona ba, bueno, emakume bezala oso emakume autodeterminatua izan zen baita garai hartako ere eta gaur egundi begiratuta ere, ez? Bueno, bere bizitza personalean eduki zituen harremanetan eta etzen sekula ezkondu, bueno, ezkondu zen, baina beste hiri gabe Alemaniako nazionalitatea lortzeko, ba, alako formalismo ezkontza batean, baina besteletzen ezkondu, bere kaxa bizi izan zen, harremanak izan zituen, horietako batzuk bera baino asko gazteago zen gizonezkoekin, eta, bueno, bai, alde horretatik erresistente bat izan zen. Eta gero idatzi zituen, emakumen alde, idatzi zuen eta praktikatu zuen, esanez, ba, movimendu sozialistaren barruan, emakumen taldeak autonomo behar zutela izan, ezin zutela egon alderri sozialistaren zuzendaritzaren menpean, eta, bueno, gaur egun oraindik ere, ba, ezkerreko mugimendu alderdietan eta, ba, badagon eztabaida bat, ez da? Eta, bueno, gurean, Euskal Herrian urtetan egondan eztabaida bat, ez da? Aia, talde feminista ezkertzaleak alderdien barruko izan bertuten, edo pareko, paralelo, edo kanpoan, edo autonomiazko jokatu, edo ez, ez da?
Irauten duen eztabaida, oraindik badirudi iraungo duela ere, edo behintzat pilpilean dagoela, mai inguruaren izenburua gogora ekarrita ezker erresistentzietan feminismoari erresistentziak zer egin eta gaur egun irauten duten eztabaida direla aipatu dugu. Pili, zure kasuan gaztetxeei begira esplizituki jarri izan zara, akaso gune alternatibo gisa, ba bueno, bestelako jarrera eta aurrerakoitasun bat eduki behar luketen guneak direlako eta genero aldagaia eta feminismoa bera ere ikertu izan dituzu gaztetxeetan, nola uztar daiteke ikerketa hori edo biharko izenburua kontuan edukita solasaldira zekarri nahiko zenuke?
Bai, bihar gehien bat gaztetxeaz ez dut hitz egingo, zehatz mehatz, hitz egingo dudana izango da, nik parte hartzen dudan lau taldeetan, bizi izan dudan eraso matxisten erakoko protokolo osatzerakoan edo implementatzerakoan zein oztopok, zailtasunak eta erresistentziak topatu ditudan, ez? Ja ez nahi zentratuko ikerketa horretan, baizik eta nire bizipertetatik nagoen lau ezker bertako taldeetan bizi izan ditudan erresistentziak eraso matxisten aurkako protokoloak sortzerakoan bertan.
Beraz, adibide praktikoak edo zure bizipenak izango dira konferentziara ekarriko dituzunak, ezta?
Bai, hori da, gogo eta pertsonal bat.
Zuez aparte, aipatu dugu lehen, Jokin Azpiazuk ere parte hartuko duela konferentzian, maskulinitate hegemonikoaren inguruan zer esana duen aditua da bera, beraz dugu gure artean, baina gai horretaz ere galdetu nahiko nizueke, gizonek egin dezaketenaz zeuen iritzia eskatzeko Pili, zugandik hasita kaso.
Ba, nik lau kontzeptu edo hitzak aipatuko nituzke, lehenengoa dela entzutea, entzute aktibo egitea, asko ikasten delako entzuten, gero humiltasuna, nik somatzen dudala falta dela gizon askoen partetik, eta nola ez autokritika falta eta barne lanketa falta. Eta animatzen dut hori, guk egiten dugun moduan ez, guk ez gara jaiotzen feminista, baizik eta emakume asko pues hori kuestionatzen dugu gure burua, lantzen ditugu hanbat gai, ez, eta prez gaude aldatzeko errotik etortzen zaizkigun gauza pilo bat, ez, eziketa dela eta kontrasan betetaz gaudela, baina egiten dugula bide hau, ez, eta zergatik ez gizonak ez dutela egiten barne lanketa hau eraldatzeko. Bebai haiek eta bebai gizartea.
Gatazkatsua izaten den gai bat izaten da hori ere, ez diogu hemen Azpiazuri spoilerrik egingo lorea, baina zeuen ikuspuntua botatze aldera zer esango zenuke?
Bueno, nire bat ados nago Pilik esan duen guzti horrekin, ez? Baina bueno, zerbait gehitzeagatik uste dut bueno, ba, tokatzen dela eta uste dut feminismoak esango dugu azpiratua edo menpean dagoena azalera ekartzen duen bezala, beste gauza oso garrantzitsu bat egiten du eta azalera ekartzen du privilegio duna norden. Eta iruditzen zait hori importantea dela, ez da. Eta kao, privilegio dunak, ba, kasu honetan, generoaren ikuspuntu batetik, ba, gizonezkoak dira, ez. Eta, bueno, badakigu privilegioak ustea oso gauza zaila dela, ez da. Baina, bueno, ezkerreko ikuspuntu batetik eta ezkerreko marko batean eta gizarte eraldatzeko bokazio dagoen edozein personak ba, begiratu behar dio bere buruari eta ikusi ze privilegio dituen, ez da. Eta privilegio horiek uzten joateko ze urratxe mamar dituen, azken zinen privilegio bada injustizia ezaren adierazgarri argi bat, ez da. Osa, norbaiten boterea, norbaiten presentzia, norbaiten ahotsa ukatzen ari zara, zuk ahots gehiegi duzulako, espazio gehiegi okupatzen duzulako eta botere gehiegi duzulako, ez. Orduan hor badago esaldi bat ez da dituz ondo norena den, baina esaten dena, esaten duena, emakume batek urrats bat aurrera egiten duen enean, mugimendu eraldatzaietan ari da, ezta. Esaten da, buruzagi gizonezko batek atzera egiten du, ezta. Osa, emakume batek aurrera egiten duenean, gizonezko batek atzera egiten du. Esan barko litzateke baita ere, emakume batek aurrera egin dezan, gizonezko batek atzera egin behar du, ez. Esan nahi dute, ez da dira izan egoera fortzatu bat, baizik eta eskergarria litzatekeela norberari irtetzea, niri tokatzen zait urratxa atzera ematea, tokatzen zait entzutea, pilik esan duen bezala, eta tokatzen zait behar bada hainbat forutan isilik egotea, ez da. Eta ero, bueno, ba, kolektiboki, eraisketa, desikaste eta desnaturalizazio prozesuak individualak eta kolektiboak egitea, ba, azken finean, berdintasun plano batetik abiatu gaitezen denok, ez da.
Ba, goberaz ez ere gina, eta bueno, guztiok dugun egiteko horretaz edo eta erantzukizun horretaz kontziente eginda ba, aurrera eman beharko liratezke pauso horiek, edo zenbaiten kasuan akaso, batzuek aurrera egin dezaten atzerantzako bidea ere hartu beharko lukete, horiek biharko konferentziaren arira gurera karri nahi genituenak aurrera pengisa, ez dakit besteri gehitu nahi duzuen, Pili, zer diozuzuk?
Ez nahi du, animatzea nahi dut jendea etortzea, bebai gutaz guk hitz egin dugu dugula, baina bebai tarte egongo dela gero denon artean gogoetatzeko eta berazgarri izango dela.
Ba, deialdia eginda geratzen da, hemen txagurtuko zaituzet orduan eska, Gloria Agirre, mil esker gurera batu, eta ba, Luxemburgen biografiatik aletxo hauek behintzate ekarri zanagatik, eta ongi joan dadila biharkoa.
Bale, mil esker.
Segi ondo, eta Pili Alvarez eskerrak zuri ere Bilbo Hiria Irratiaren estudiora hurbildu eta ba bueno, zuen ba ikasketa horietatik partekatu duzuena ekartzeagatik. Segi ondo.
Bale, berdin. Eskerrik asko.